И после нормално дедо, пошто сите ги обљуби, пружа љубов на сите. Дедо заради заслуги ќе оди во рајот. Директива одма таму спешал место му чуве во рајот. Пред некое време гледав документарец еден многу јак, демек луѓе што преживеале клиничка смрт, биле таму и се ја прашуваат како беше, што беше. Не, многу нешто спонтано се случи. Се случи ненадејно така, непланирано, не знам как да речам и... Емотивна сум, извинете, и некако како ни се ден тунел поминав, ујдов таму, ми рекоја нешто на нивниот јазик, му сум там... И кило масло в црква. Требело. И ќе си по тунелот вака се вратив назад и тој викам, Господе, во рајот преку тунел садело, е. Демек и патни трошоци регулирани се, сваќаш. За случај без пари, ако си како ќе стигнеш, сваќаш, вака само влегвиш и со метрово. Ојш во рај, сикам, добро, он на прашање, вака ми се разбуди во умов, си викам, добро, мајко му, преку тунел, а? Порано, ко немало измислено патна инфраструктура, не? Тунел, ко не постоело, како оделе ме до рајот, од околу низ бавче изгледа. Уке, фатиш од овде према Ботун, една опасна кривина имат, от тука се тргвит, ојш низ бавче, таму низ Копри, низ Капини, заш патот до пеколот е поплочен. И до Кичево. До рајот треј низ бавче и дојш години, зато на времето помлади умирале. Заш пати е. Колку години имаш? 29. Ајде, шо чекаш? Спрем ви се да тргвиме. До 79 таму да сме, иначе гужвата ке патит. Знаеш шо е во рајот да чекаш во редица во гужвата? Пекол! И знаеш, во рајот таму кога ќе стигнеш, мислам, неам бидено така велет, сите биле еднакви, немало богати, сиромашни, немало, знаеш, бои, лакови, сите се исти. Така да речам и единствената разлика е кој на каков начин има дојдено во рајот. И замисли само кој ќе ги праше, брат, ти како дојде? Преку ВМРО. Како ве? Пат прае, а? И не одобраја. Ти како дај? А, јас преку СДС. Шо озборувиш ме? Како? Умрени сме ние одамна.